Deri në vitin 2002, para se të dilte ligji Bosi-Fini, ne kishim mundësi që me kontributet që kishin ndërdhur të merrnin një pjesë të këtyre kontributeve, ajo pjesa që kishte bënte me sigurime shoqërore, jo me mbrojtjen e shëndetit, dhe ta merrin në vendin e tyre të kur transferoheshin, duke lënë përgjithmonë permeson e soggiornos për të mos u kthyer më në Itali. E vërteta është që me këtë të ligjin, nga shtatori i vitit 2002 e këtej, nuk është e mundur të bëhet më ky operacion. E vetmi ai gjë që ne mund të bëjmë këtë është që të bëjmë një lobby që të krijojë mundësinë që edhe shqiptarët domethënë të kenë mundësi të shfrytëzojnë një akord bilateral midis dy vendeve, Itali dhe Shqipëri, dhe me atë ato mund të bëjnë një totalizim ose shumën e kontributeve të derdhura në Shqipëri dhe me shumën e kontributeve të derdhura në Itali. Kuptohet që bëhen sa shifrat sepse standard i jetesës është i ndryshëm, dhe me këtë totalizimin është e mundshme që persona të kenë një pension, sepse duke qenë kështu, as andejas këtej nuk kanë të drejtë të marrin as atë që është pension minimum. Nga të gjitha llogaritë që bëhen dhe ka kërkime që janë me të vërtetë domethënë të vlefshme, nga të bëra nga sigurimi shoqërore, janë të bëra edhe nga Ministria e Punës në Itali, ku tregojnë që të ardhurat që sjellin të gjithë të huajt në Itali arrin 11 miliard euro. Ndërsa ato që sa kushtojnë të gjitha gjërat shpenzime që bëhen për të huajt arrin në 10 miliard euro. Kjo do thotë që sido që jetë kemi 1 miliard më tepër. Pse mos ta përdorim këtë 1 miliard për të parë këtë lloj politike? Nga ana sociale është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme në këtë moment, sepse duke konsideruar që ne jemi në vend krize në këtë moment në Itali po dhe në Shqipëri, duke parë që ato kontributet nuk mund të çohen, sepse personat po të kishin këto kontribute mund të kishin mundësi të shkonin në Shqipëri, për shembull të hapin një aktivitet pune. Kjo do thotë që edhe në nivel makroekonomik mund të ndikonin tepër, sepse mund të krijonin vende pune jo vetëm për familjarët e tyre, por edhe për njerëzit e tjerë. Për të anulluar kjo duhet të anullohet komplet ligji Bosi-Fini vitit 2002, ligjin 189, po shumë kanë kaluar 12 vjet dhe me gjithë përpjekjet e bëra kështu dhe në anë kombëtare nga shoqata ndryshme, nga gjithë organizmet, nuk kemi arritur ta bëjmë. Kjo ndihmon pozitivisht në ekonominë italiane, edhe duke konsideruar që një pjesë atyre personave që kanë drejt marrë pensione nuk është thënë që do kthehen në Shqipëri, mund të rrinë në Itali. Kjo do thotë që në çdo lloj mënyre ata konsumojnë në Itali. Duke konsumuar këtu, domethënë ndihmojnë ekonominë që të zhvillohet. Po nga ana tjetër, ne personave në këtë mënyrë japim dinjitet, sepse ne kemi nevojë që persona të kenë dinjitet, pavarësisht nga nacionaliteti, pavarësisht nga vendi ku kanë lindur.